بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد عزيز kardeşlerim hamınız Allah'ın selamıyla tekrar selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamd olsun. Çoxlu sənalar olsun ki yarattığı çoxlu məxluqların içindən bizi müsəlman olaraq bu dünyaya gətirdi. Müsəlman olmamızı dilədi və diləyirəm ki, hamımızı bu dünyadan müsəlman olaraq köçmək nəsib eləsin. Amin. Əziz qardaşlar, bu nemətə nail olmaq həqiqətən Allahın insana olan ən böyük lütfudur. Bir insanın müsəlman olması Allahın o insana xeyri istəməsidir. Onun xeyr əhli olmasıdır. O insanın üzərinə xeyr qapılarının açılmasıdır. O insan bu dünyada xoşbəxt yaşayıb, ahirətdə isə Allahın vəd etdiyi cənnətə daxil olmasıdır. Allahu Teala Qurani Kərimdə əziz qardaşlar buyurur ki, وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ Əgər siz şükür edərsinizsə, sizə verdiyim neməti artıraram. Bərəkətli edərəm və siz Allahdan çox razı qalarsınız. Əgər sizə verdiyim nemətə nankorluq edərsinizsə, naşükürlük edərsinizsə, Allahın göndərdiyi bunu nemət olaraq qəbul etməzsinizsə, onda bilin əzabım şiddətlidir. Əziz müsəlmanlar, bu nemət dedikdə pul nəzərdə tutulmur, mal nəzərdə tutulmur. Vəzifə nəzərdə tutulmur. İnsan üçün olan bütün xeyirlər nəzərdə tutulur. Sağlamlıq nemətdir. Bir insanın gözünün görməsi nemətdir. Qulağının eşitməsi nemətdir. Dilinin danışması nemətdir. Kiməsə möhtac olmamağı nemətdir. Və Allahın nemətlərini Allah Teala buyurur: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Əgər Allahın nemətlərini sayası olsanız, saya bilməzsiniz. Başqa bir ayədə Allah da buyurur ki, əgər ağaclar qələm olsa, dənizlər mürəkkəb olsa, Allahın nemətlərini yazıb bitirmək istəsələr, say ədədə qoymaq istəsələr, ağaclar da kütələr, dənizlər də qutarar, Allahın nemətlərini saya qutarmaz. Bu qədər bu bəşəriyyətə nemət verən Rəbbimiz insana verdiyi ən böyük neməti o insanın müsəlman olmasıdır. Bundan böyük nemət Allah bəşəriyyətə vermir, əziz qardaşlar. Axirətdə də bunun səmərəsi olan ən böyük nemət Allahın cəmalını görməkdir. Allah Teala bu dünyada kimə bu xeyir qapısını açırsa, həmən o cəmalını görməyi də o insana nəsib eləyir. Bir insan əgər İslam dinində sabit olmaq istəyirsə, bu dünyada xoşbəxt huzur içində sağlam bir qəlblə, bir Allaha təslim olan bir qul olaraq yaşamaq istəyərsə, o insan bu verilən bu nemətə həqiqətən şükür etmiş hesab olunur və yaxud bu nemətə şükür edənlərin sırasında hesab olunur. Əziz müsəlmanlar, əgər bir insan sabit olmaq istəyirsə, gərək İslam nemətini dəyərləndirsin və İslam dininin əlindən çıxmasından qorxsun, zəlalət əhli olmağından qorunsun. Bir insanın eyni zamanda tək müsəlman olmağı kifayət deyil, eyni zamanda müsəlman sünnə əhli olmağına görə də şükür etməlidir. Sünnə əhli, sahabə, Peyğəmbər s.ə.v-i tanıyıb, onun haqqını yerinə yetməyə müvaffaq olduğuna görə də şükür etməlidir. Onun sahabələrini tanıyıb, onları sevib, qəbul eləyib, getdiyi yolla istiqamətləndiyin üçün də eyni zamanda bunun özü də şükür hesab olunur. Əgər bir müsəlman sabit olmaq istəyirsə, gərək İslam nemətini gözəl şəkildə bilsin ki, hətta Allah Teala onun bu İslamına, bu imanına Allah Teala bərəkət versin. O insanı günbəgün özünə yaxınlaşdırsın. Ve unutmayın aziz kardeşler, bir insan Allah'a yakın olduysa Allah Teala o insanı sever. Allah bir insanı severse ona hayır kapılarını açar. En büyük açtığı hayır kapıları da o insanı meleklere de sevdirer. Neyinki meleklere sevdirer? Beşeriyetin içinde de, beşeriyetin içinde de o insan kabul olunur. Onun mühabbetini Allah Teala insanların içine koyar. Ona göre aziz Müslümanlar, bunun eksi olarsa, Allah veren nimete insan şükür etmezse, o mənada ki, en büyük verilen nimetin İslam dininin qədrini bilmezse, inancının qiymətini bilmezse, doğru əqidənin ne olduğunu bilmezse, o insan Allah vəd etdiyi əzaba düşer olacak. İnsanın əzaba düşer olması dedikdə, bu o demek değil ki, ahirette olacak. İnsana vəd verilende ki, nimet olacak, bu o demek değil ki, onun mükafatı sadece ahirette olacak. Xeyr, aziz kardeşler, eğer bir insan İslam, həqiqi müsəlman olduğuna göre, həqiqi sünni əhli olduğuna göre Allah'a şükür eləyirse, həqiqi şekilde Allah o insanı bu dünyada xoşbaxt eləyir. Onu haqqı gören gözler verer, o insana haqqı danışan dil verer, haqqı eşidəsi, haqqı eşitməyə təhəmmül edəsi o insana güc verer. Əlləri də halal görər, ayaqları da. Bu insan nə heç kəsə zərər verməz, nə də kimdənsə zərər görməz. Əgər bir insan İslam nemətinə qarşı şükür etməzsə, bu İslamı, bu imanı, bu getdiyi bu məsləki dəyərləndirməzsə, onda onun əzabı ahirətdən qabaq bu dünyada olur. Bu dünyada o insana qarşı nifrət olur. Allah o insandan nifrət elədisə, mələkləri də nifrət eləyər, insanlar içində də ondan nifrət olunar. Və eyni zamanda gözü olar, amma haqqı görməz. Qulağı olar, haqqı eşitməz. Dili olar, haqqı danışa bilməz. Əlini, ayağını doğru yolda apara bilməz, doğru yolda işlədə bilməz. Və insan bunun ucubatından da bu dünyada hər nimətə nail olsa belə, insan darlıqdan və sıxıntıdan canını qutara bilməz. Və onu da ahirətdə bu məsləki seçdiyi üçün, xeyr qapısını örtdüyü üçün də Allahın əzabı gözləyir. Əziz qardaşlarım, ümumiyyətlə, əgər diqqətlə baxsaq sahabələrə, diqqətlə baxsaq tabiinlərə, onlarda İslam nə? İslamı qorumaq, sünnəni qorumaq, qızıllarını, mallarını qorumaqdan daha önəmli idi. Sahabələr daima çalışardı ki, elmi məstərindən götürsün və doğru inanc sahibləri olsun. Və Allah da onları bu cür istəklərinə görə onları o istəklərinə muvaffaq elədi, onlara o istəklərini verdi və onlar ona görə başı tik yaşamağı Allah onlara nəsib elədi. Əziz qardaşlarım, ümumiyyətlə İslamı yaşamaq üçün səbəblər var. İnsan tək yaşaya bilməz, dağa çəkilə bilməzsən, dərədə yaşaya bilməzsən, çəkilib evdə qapıları bağlayıb yaşaya bilməzsən. Allah belə bir fitrət verməyib insana və insanlar arasında da belə qəbul olunur ki, halı bu cür olan insanlara xəstə kimi baxılır. Qapansın özü özünə, çəkilsin insanlardan uzaq yaşasın, el içində bu sağlam ağıl kimi, bunun sahibləri sağlam ağıl sahibləri kimi qəbul olunmur. Ona görə insan kəlməsi də ünsiyyət sözündən götürülüb, əlaqə sözündən götürülüb, davranış sözündən götürülüb. Buna görə əziz qardaşlarım, İslamı madem ki insan tək yaşaya bilmir, insanlarla yaşamaq zorundadır. Ona görə insanın sabitliyinin, İslamın qədrini, qiymətini bilməyin, bir insan imanında və etiqadında möhkəm olmağın ən böyük səbəblərindən biri bir müsəlman bu həyatda ikən qardaşlıq nemətini yaşamasıdır. Qardaşlıq nemətini yaşamasıdır. Bir müsəlmanın bir müsəlman olaraq qədrini, qiymətini bilməsidir. Bir müsəlmanın Allaha olan yaxınlığına görə onu sevib sinəsinə basmasıdır. Əgər bu sevgi, bu qardaşlıq İslam ışığında, İslam istiqamətində, kitab və sünnət əsasında olmasa, bu həqiqi qardaşlıq axıra kimi gedə bilməz. Ortada ixtilaf düşər, ortaya nəfs girər, ortada parçalanma və bölünmələr əmələ gələr. Deməli, ilk öncə müsəlman İslamı Allah və Rasulu dediyi kimi yaşamaq istəyirsə, ilk öncə İslamda qardaşlıq necə yaşanır deyə onu öyrənməsi lazımdır. Qardaşlıq hansı əsaslar üzrə qurulur deyə onu yaşaması lazımdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "İnnəməl müminuna ixva, fəaslihu beynə axavaykum." Həqiqətən müminlər qardaşdılar. Allaha iman gətirən insanlar, Allahın təkliyinə, varlığına iman gətirən insanlar hamısı qardaşdılar. Qardaşlıq, əziz qardaşlar, üç qismə bölünür. Doğma qardaş, ana, ata bir qardaşı, süd qardaşı, bir də İslam qardaşı. Bunların içində Allah qatında ən əzəmətli olanı İslam qardaşlığıdır. Yəni, bir insan ata bir, ana bir qardaşı da olarsa, eyni zamanda müsəlman qardaşı da olarsa, o birisi müsəlman qardaşından daha öndədir. Amma bir müsəlmanın öz qardaşı Allaha inanmayan, Peyğəmbərə inanmayan, dində inanılması vacib olan şeylərə inanmayan bir qardaş olarsa, heç tanımadığı dünyanın batanında, gün batanda olan başqa biri Allaha inanan olarsa, o insan ona Allah qatında daha yaxındır. İslam da ona daha yaxın olmağını tələb edir həmin insandan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə dönəmində İslamın zəif dönəmlərini yaşayırdı. Hətta o vəziyyətdə idi ki, müsəlmanların durumu, müsəlmanlar nəinki ibadətlər açıq-aşkar etmək, hətta yeməyə belə çörək tapa bilmirlərdi. Müsəlmanlar sıxıntı çəkirlərdi və hər kəs dinini yaşamaq üçün harada bacarırdı, ora qaçmağı seçirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əziz qardaşlarım, ilk öncə Məkkədə dəvəti başladıqda ətrafına toplanan insanlar qardaşlığın nə olduğunu başa salmağa çalışırdı. Kimin kim olduğu, hər kəsi öz məqamına qoymağa çalışırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu əməli olaraq orada edirdisə, bunu Mədinədə söz olaraq tətbiq elədi. Mədinəyə hicrət etdikdən sonra ilk Mədinədə etdiyi əməl məscid tikmək idi və həmin gündən mühacirlərlə ansarların arasını qardaş etmək idi. Hətta o səviyyədə qardaşlıq elədi ki, onları o səviyyədə bir-birinə bağladı ki, əgər yanında olan qardaşı subay olardısa, özünün iki zövcəsi olardısa, bəziləri boşayardı, təklif eləyərdi ki, onu evlən, hətta bəziləri onu gətirərdi ki, bu iki zövcənin birini seçkinin. Hətta Peyğəmbər s.ə.v onları bir-birinin varisi etdi. O biri öləndə onun mirasını götürürdü. Peyğəmbər s.ə.v Səlman el-Fərisi ilə Əbu Dərdəni qardaş etdi, Bilal ilə başqasını qardaş etdi, Əli radiyallahu ilə başqasını qardaş etdi və İslam dini həmin gündən tətbiq olunduğu gündən izzətlənməyə başladı. Və əziz qardaşlar, bu qardaşlığı parçalamaq üçün tarix boyu, bu ümməti parçalamaq üçün tarix boyu Allaha inanmayan tərəfindən də qoyulan düsturlar var. Ona görə, müsəlman dininin, İslamın düşmənləri tarix boyu bilir ki, müsəlmanlara qılınçla qalib gəlmək olmaz. Müsəlmanlara güclə qalib gəlmək olmaz. Müsəlmanlara ancaq bir forma ilə, yəni bəzən şəhvətlə də qalib gəlmək olmaz, amma iki şeylə olar. Ya şübhə ilə qalib gəlmək olar, ya da müsəlmanları parçalamaqla qalib gəlmək olar. Belə bir misal var. Möhtərəm qardaşlar, ki qoyulmuş qaydadır, bunu hamınız bilirsiniz. Əgər bir yerdə kimsə hökm etmək istəyirsə, nə etməlidir o? Orada ixtilaf salmalıdır. Orada parçalanma əmələ gətirməlidir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, quzudan, sürüdən ayrılmış quzunu kim yeyir? Canavar yeyir. Cəmaatdan ayrılanı, insanları kim yeyir? Şeytan yeyir. Ona görə, əziz müsəlmanlar, birlik, qardaşlıq daima İslam dininin təməllərindən olub. Hətta sahabələr o səviyyədə yaşayıb ki, qardaşlığı, o səviyyədə yaşayıb ki, biz bugün onu xəyal eləyə bilmirik. Görəsən, bu həqiqətdirmi deyə. Yəni, bir-birlərini qırmaq məsələsində, ortalarında düşən ixtilafın çözüm məsələsində, bu dünya məsələsində, haqq-hüquq məsələsində, subhanallah iladim, adam dəhşətə gəlir baxanda. Sahabələrdən biri Bilal radiyalanhuya acı söz deyir. Amma bizim dövrümüzdə kaş ki, ən şirin sözümüz elə olaydı. Nə deyir? Deyir, sənin dərin qaradır. Qarasan sən, rəngin qaradır. Və Bilalın xətirinə dəyir. Bilirik ki, Allah qatında rənglərin etibarı yoxdur. Allah katında rəngin önəmi yoxdur. Nə boyun önəmi yoxdur. Qəlb də səs məsələ. Və xəbər çatır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ki, bir nəfər Bilalı qırıbdır qaralığına görə. Sahabəyə də xəbər çatır ki, artıq onun o sözü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çatır. Baxın, əziz qardaşlar, sahabələr necə qardaşlığı yaşayırdı, necə ixtilafın və bölünməyin qabağını alırdı. O sahabə gedib Bilalı çağırardı evindən, 100 dəfə qabağında üzr istəyərdi, məsələ çözülərdi. Lakin qorxurdu nəfsindən ki, birdən bu şey təkrar olar və bu olunan bir şeyi başqası götürə bilər və bu fitnəyə səbəb ola bilər. Gedir cəmaat namazını gözləyir. İnsanlar cəmaat namazı qıldıqdan sonra məsciddən çıxan vaxtı gedir insanların qabağına uzanır. Bilala deyir ki, o qara ayağını sifətimə qoyub basmadıqca and olsun ki, qalıxmayacağım yerdən. Bu təsəvvür olunur, möhtərəm qardaşlar. Bilal deyir ki, mən bunu etməzəm. Sən müsəlmansan. Mən ayağımı sənin sifətinə qoya bilməzəm. Sən kəramətlisən, qardaşımsan. Nə olar mənə bir söz dedin. Amma deyir ki, xeyr, and içir ki, ölənə kim qalıxmayacağım. Peyğəmbər s.ə.v. Bilala işarə verir ki, and içib qalıxmayacaq etkinən. Onlar İslamı bu səviyyədə yaşayırlardı. Qardaşlığı bu səviyyədə yaşayırlardı. Hətta Uhud hadisəsində, Uhud hadisəsində sahabələrin çoxu 70-i şəhid olur və içlərində çox saylı yaralılar olur. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yaralıları toplayın və həkim çağırın. Kim müalicə olmaq ehtimalı varsa onu müalicə eləyin. Gətirirlər, möhtərəm qardaşlar, yaralıların bir toplumunu yığırlar. Ağır xəstələri 9-unu bir yerə qoyurlar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, gətirin onlara su verin, yaralarını yuyun. Gətirirlər su verməyə, baxır ki, böyründəki ondan daha çox səs çıxardır. Deyir ki, yanımda olana ver. Aparır sahabə yanında olana verməyə, o görür ki, yanında olan ondan daha çox səs çıxardır. O deyir ki, ona ver, o içsin. Bu, ölümlə həyat arasında çəkilən bir vaxt olur, əziz qardaşlarım. İnsan bir balaca yaralandıqda nəinki suyu, hətta ən sevdiyi insanı belə rədd eləyir. Amma iman ki qəlbdə oturur, iman ki boğazdan düşür, insan ki sırf kitab və sünnətə təslim olur, onun qayəsi haqq olur, nəfsi məqsədə çatmaq olmur və bu dünyada Allahın razılığını, ahirəti, cənnətini insan umur, onda o zaman onun gözündə əsas qayə Allaha razı salmaq olur. Nəfsi mənfəət, nəfsi istək olmur. O deyir ki, üçüncüsü deyir ki, yandayına ver, dördüncüsü deyir yanımdayına ver, sıra çatır 9-uncusuna. Deyir ki, əvvəlkinə ver ki, sonra mən içəm. Gəlir, gölür, vəfat eləyib. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, heç bir içə bilmir o sudan. Amma bugün nəinki bir dənə söz, yəni söz sayılmayan bir şeyin ucbatından ola bilsin ki, müsəlmanlar küslü qalırlar. Ola bilsin ki, müsəlmanlar parçalanırlar. Ola bilsin ki, nəinki biri ilə arası kəsilməyi ilə, arası dəyməyi ilə kifayətlənmir. Özünə qrup düzəldir ki, ondan o birisilər də nifrət eləsin. İntiqam çıxır ortaya, əziz qardaşlar. Sahabələr qardaşlığı başa düşdükləri üçün başı yuxarı dik şəkildə yaşayıblar. Sahabələr qardaşlığın nə olduğunu dərk elədikləri üçün Allah onları tövhidi yaşamağa müvaffaq eləyib. Hər yerdə elə olublar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, bilirsiniz, ashabı suffa olur. Qabaq səfi əhli olur. Onların birinin əlinə xurma düşəndə sorardı qardaşına verərdi. Sorardı qardaşına verərdi. Beləliklə onlar həyatla ölüm arasında mücadilə eləyərlərdi. Çünki ortada məqsəd bu İslamı izzətləndirmək idi. Çünki, əziz qardaşlarım, müsəlmanların arasında ixtilaf düşdüsə, fitnə düşdüsə, ancaq ortada zərbələnən, ortada ayaq altında qalan kitab və sünnət olur. Ancaq tapdalanan şəriət olur. Və bu nə müsəlmanlara, nə də şəriətə fayda vermir. Ona görə Allah-u Teala ayətlər nazil eləyib ki, madəm ki insanların yaradılış şəkilləri fərqlidir, kimi hündürdür, kimi qısadır, kimi arıqdır, kimi kökdür, kimi zəifdir, kimi güclüdür, bu cür insanların düşüncələrində də fərq var. Madəm ki insanlarda ağıl formaları fərqlidir, hərənin bir cür düşünmə tərzi var, onda muhakkak ki olacaqdı insanların arasında ixtilaf. İxtilafın səbəbləri çoxdur. Yəni, səbəblərinə girmək istəmirəm, nəyə görə ixtilaflar olur. Lakin önəmli olan odur ki, İslam ümmətində Allah Teala bəri başdan bəyan edib ki, aranızda ixtilaf olacaq. Lakin ixtilaf olduğu zaman meydan kimə buraxılır? Onu Allah Teala göstərir bizə. Allah Teala buyurur: "Və in tənazətum fi şeyin fərudduhu ilallahi vəl-rasul in kuntum tu'minunə billahi vəl-yəvmil-əxir zəlikə xayrun və əhsənu təvilə." Əgər ortanızda anlaşmamadığınız, ixtilaflı olduğunuz, haqdı batildir, nə olduğunu bilmədiniz bir şey ortaya çıxdığı zaman onu Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə qaytarın. Əgər siz, şərtdir, əziz qardaşlarım, əgər, yəni şərt olduqca bir şeydə, şərtin səmərəsi olan da şərtin kökünə bağlı olur. Yəni, əgər siz Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa, yəni bir insana deyirsən ki, sən bizə gəlsən, mən sənə hədiyə verəcəm. Deməli, o insan sizə gəlməsə, o insana hədiyə verməyəcəksən. Allah Teala deyir ki, əgər siz Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa, ortanızda düşən ixtilafları Allahın kitabına və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə qaytarın. Ayəti İbn-i Qayyim rəhməhullah gətirir ki, deyir Allah-u Teala, həmçinin İbn Kəsir gətirir, əziz qardaşlar, deyir Allah-u Teala-ya, o kəslər ki, ixtilaf düşdüyü zaman, yəni ayətin anlayışı budur, o kəslər ki, aralarında ixtilaf düşdüyü zaman, onu kitab və sünnəyə qaytarmazlar, mənası odur ki, onlar həqiqi şəkildə iman etmiş olmazlar. Ona görə, əziz qardaşlarım, Allah Teala iman əhlinə nemət olaraq çözüm qapısı qoyub. Ona görə, baxın, İslamda olmayan hər hansı bir dində bu qayda yoxdur. Çünki onlarda əsl olunan, etibar olunan Allah tərəfində çözüm kimi qoyulan, düstur kimi qoyulan nə bir kitab yoxdur, nə onların icma etdiyi, qəbul etdikləri bir peyğəmbər yoxdur. Baxın, xristiyanlara gələn, xristiyanların dava çəkdiyi İsa aleyhissalam, baxın, neçə dənə İncil yazılıb. Bugün bu dünyada, yəni hal-hazırda yaşadığımız əsrdə İncilləri saysaq, hamısı deyir ki, budur İsa aleyhissalama nazil olan 4000 dənə nüsxəni keçibdir və hamısı bir-birinə ziddiyyəti var. Əgər yahudilərin inandığı Tövrata baxsaq, görərik ki, hər keşiş özünə uyğun yazıb və başqa yazdığını təkfir edir. Amma Allah-u Teala, əziz qardaşlarım, insanların, müsəlmanların onun sağlamlığında ixtilaf edə bilməyəcəyi bir kitab nazil edib. Və bəşəriyyət çalışsa belə ömrü boyu ondan bir ayəti belə dəyişdirə bilməyəcəkləri bir hökm, bir kitab nazil edib. Və eyni zamanda Allah-u Teala bu sünnəni qorumaq üçün tarix boyu alimlər qoyubdur. Yaşayıblar və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini, şəriəti təzəliyiblər. Bu, onu göstərir ki, madəm ki, müsəlmanların arasında bir ixtilaf olduğu zaman onların ixtilafını çözən bir həl var, orada bir qayda da var. Yəni, Allahın kitabına qaytarın və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə qaydın. Bu, o deməkdir ki, yəni bu ixtilaf olduğu zaman Allahın kitabını bilən və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini bilən insanlara qaytarın. Əgər bu, qaytarmaq söhbəti həqiqi onun əhlinə olmasa, onda o zaman Allahın bizə qoyduğu şərt yenə yerinə yetmiş olmur. Bundan o çıxır ki, əziz qardaşlarım, elm əhlindən götürülür. Kitab əhli, yəni Qurani-Kərimi başa düşən insanlardan götürülür. Sünnəni başa düşən insanlardan götürülür. Bir kitab, iki kitab, bir il, iki il kitabları səhifəliyən insanlardan deyil. Ömrünü bu yola sərf etmiş, insanlar rızqlarının dalını qaçınca, dünyavi mənfəətlərinin dalınca qaçınca, başqaları onlara üz çevirib Allahın kitabını başa düşməyə, yəni ki, ona başa düşmək üçün bütün vaxtını sərf eləyibsə, belə insanlardan şəriət götürülür. Ona görə İmam İbn Sirin rəhməhullah deyir ki, bu elm, kitab-ı sünnət Allahın dinidir. Allahın dinidir, bu oyun oyuncaq deyil. Baxın, görün, İslamı, dini kimdən götürürsünüz? Deməli, əziz qardaşlarım, bu söhbətin təməli hesab olunan qardaşlıq neməti, yəni İslamla bağlı olmaq, insanın sağlam əqidəsindən olmağından iləri gəlir. Nə qədər bir cəmiyyətdə, bir toplumda sağlam əqidə üzrə insanlar yetişdirilir, o qədər onların içində iman və İslam yüksək səviyyədə yaşanılır. Ve ne zaman ki insanların içinde doğru əqide olmur, insanlar doğru əqideden yapışa bilmirlər, o kadar da o insanların vəhiyə sarınmaları zayıf olur ve ihtilaf aralarında çoxalır. İxtilaf aralarında çoxalır ve çözüm tapa bilmirlər ve heyrat ve heyran içinde kalırlar daima. Ona göre bugün aktual mevzular var, aktual meseleler var. İnsanların arasında fitneye sebep olan suallar var. Yaxşısı budur ki, insan gerek hayat tarzında metod tutsun. Elmi almaqda, tətbiq etməkdə, onu çatdırmaqda insan kitab-ı sünnədə göstərilən yolları bilsin. Çünki bugün yaşadığımız bu dövrdə gecə getdikcə qaranlıq çoxaldığı kimi get-gedə fitnə də çoxalır, əziz qardaşlarım. İnsanlar bugün qeyri-müsəlmanların qurduğu torlara düşürlər. Mən sizi inandırım ki, bu dəqiqə internet səhifələrində ateistlər, Allahın dininin düşmənləri sənə Quran-ı Kerimdən ayətlər deyərək, sənə hədislər deyərək, sənin bacarmadığın şübhələri salırlar. Və buna mən misal, əməli bir misal olaraq özüm qarşılaşmışam belə bir şeylərlə. Yəni, həqiqətən var. Baxırsan ki, bir məchul sayt açırlar, adını qoyurlar, nə bilim, tövhid, müvahhidlər, haqq əhli, sünnə cəmatı və s. kimi. Orada oturulur, söhbətlər gedir. Və orada insanları çağırış edirlər. Orada insanları elm əhlinə qarşı təhənlər olur və onların dildə gəzən şübhələri ortaya atılır və s. kimi. Baxın, əziz qardaşlarım, o toplumda ki, elm əhlinin dalla düşərlər, o toplumda ki, elm əhlini ləkələməyə insanlar çalışarlar, o toplumda heç vaxt izzət olmaz. Hətta sayları dünya sayında olsa belə. Hətta sayları dünya sayında olsa belə. Münafiqlərin və peyğəmbərlərin düşmənləri daimə onların hədəfləri başda olanları salmaq idi. Başda olanları ləkələmək idi və onlarda olmayan bir şeyi onların adı ilə danışmaq idi. Peyğəmbər s.ə.və nə qədər iftirət atırlar? Hətta ona inanan olmasın deyə. Peyğəmbər s.ə.vdən öncəki peyğəmbərlərə nə qədər iftirə atırlar? Hətta onların ətrafında olmasınlar deyə. Ona görə hər bir haqq sahibi, hər bir elm əhlində Peyğəmbər s.ə.v çəkdiklərindən payı var. Sən çalış ki, səbəb olmayasan bu fitnəyə. Və bugün, əziz qardaşlarım, bu müsəlmanların arasında yaşanan ən çox fitnələrin səbəblərindən biri insanlar eşitdiyi şeyləri təsdiqləməmələridir. Bir şayə çıxır ortaya və insanlar danışmağa, bu televizyonda olan xəbərçilər kimi danışmağa şey tapırlar. Məclislərdə bunu müzakirə edirlər və bunu SMS vasitəsilə və media vasitəsilə yaymağa çalışırlar. Və bəziləri bununla bu haqda danışmağı Allah yolunda elm tələb eləməkdən sayır. Və yaxud da bunu haqqı öyrənib cəmaata başa salmaq. Deməli, əziz qardaşlarım, bugün əgər bir müsəlman sabit olmaq istəyirsə, çalışsın ki, ona aid olmayan şeylərə girməsin. Öz miqdarını bilsin. Çəkisini, ənini, uzununu bilsin. İnsan nə qədər ona aid olmayan şeyə başını soxursa, nə qədər ona aid olmayan şeyə girirsə, o qədər ona aid olan şeyi tərk edir. Çünki insanın qəlbi məhduddur, hər şey yığa bilməz. Necə ki, bir istakanda toplanan su kimi. Onun içinə benzin də töksən, su da töksən, hərəsi öz miqdarını tutacaq. Hansını çox töksən, onun nisbəti orada çox olacaq. Ona görə, İslam dinində önəmli məsələlər var. Hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan məsələlər var. Sadəcə elm əhlinin bacardığı bilinməz məsələlər var. Və ümumiyyətlə, orta səviyyədə bilinəsi məsələlər var. Bugün sən əgər başını sənə aid olmayan şeylərə soxsan, sənə aid olmayan şeylərin içinə girsən, əmin ol ki, və bunda heç şək geləmə ki, sənə aid olan çox şeyləri tərk edəcəksən. Qəflətdə qalacaqsan. Bəzən insan vəsvəsəyə uğrayır, belə şey götürür ki, bu haqqdır, haqqı mən bilməliyəm. Haqqı gizlətmək olmaz. Və onu ortaya çıxmaq üçün, əziz qardaş, onu ortaya salmaq üçün başlayır oradan buradan elm əhlinin sözlərini toplamağa ki, hətta bu insan danışanda desinlər ki, bax, bunun təməldən xəbəri var. Elmin təməlindən xəbəri var ki, bu insan artıq bu səviyyə çatır. Ümumiyyətlə, şəriətə baxsanız, əziz qardaşlarım, heç bir şey qayda qanunsuz deyil. Şərtsiz, rükunsuz deyil. Hər şey tərtiblədir. Allah-u Teala birinci insanlara kəlmə tövhidi başa salıb. Kəlimə tövhidi olmayan insana namazı tələb olunmur. Namazı olmayan insana zəkat tələb olunmur. Zəkat verməyən insana oruç tələb olunmur. Orucu olmayan insan, o şeyləri olmayan insan həccə getməsi tələb olunmur. Tərtiblədir bunlar. Bugün sahədə olan, lazım olmayan, aid olmayan məsələlərə girən insanlardan, hansı ki o məsələlər əqidə kitablarının və fiqh kitablarının sonunda yazılır, onlardan bayaq keçən məsələlərin əhkamlarını sorursan, onlar bəlkə də onu küçümsəyərlər, bəlkə də elmi küçümsəyərlər, bəlkə də hətta əqidə məsələlərini küçümsəyərlər ki, yəni əsas məsələ budur. Necə ki, rafizlərdə metod var ki, nədən istəyirsən danış. Tövhiddən danış, fiqhdən danış, siradan danış, taharətdən danış, sudan danış, axırı gəlməlidir xilafət dövrünə. Muaviyyə ilə Əli radiyallahu anhumən arasında olan fitnəyə. Çünki, əziz qardaşlar, bu elə bir nöqtədir ki, əhlüsünnə etiqadına görə, əhlüsünnə bu məsələdə dərinliyə getmir və bu məsələni bataqlıqdan hesab eləyir və bu məsələyə girməyi boş boğazlıqdan və lovğalıqdan hesab eləyir. Onlar keçmiş qovumdular, qazandıqlarını qazandılar, biz də qazandıqlarımızı qazanmalıyıq. Əhlüsünnə bu məsələdə girmir deyə və örtə bir mövqey tutub ki, hər ikisi də müctəhiddir, kim doğrudur, iki savab qazanır, kim doğru deyil, bir savab qazanır və məsələ bağlanır. Yəni, bu əhlüsünnənin zəif nöqtəsi deyil. Sadəcə əhlüsünnədə onlara izin verilən bu məsələ danışmağa qoyulan həd budur. Bugün də məsələlər var ki, bizim kimi balaca, elm tələbələri girişməyən, girişə bilmədiyi məsələlər var və onun məsuliyyətini daşımadığımız məsələlər var. Görürsən ki, bəzi insanlar var, dinin o qədər məsələləri qırağa qalıb, ancaq o məsələləri girişməyə çalışırlar. Yəni, başqa söz söhbət yoxdur. Haradan başlasan söhbət gəlir ora. Və görürlər ki, əgər görsələrsə ki, elm tələbələri bugün o məsələlərdə susmağı tərcih edirlər, susmağı məsləhət görürlər və bunu da qorxaqlıq sayırlar, başlayırlar tən eləməyə. Əgər onlara desən ki, tamam, mən susuram, sən çıx minbərə, onda deyəcək ki, mən məsuliyyət daşımıram, çünki mən elm əhli deyiləm. Onda o zaman sənə kim deyir ki, elm əhli? Yəni, sən bunu məsuliyyət daşımadığını bilirsən də, sən nədən bilirsən ki, həmin o tələbələr o məsuliyyəti daşıyır? Ona görə, əziz qardaşlar, bugün müsəlman çalışsın ki, şişirtmələrə baş verməsin və İslamda müsəlmanları parçalayan amillərə yaxınlaşmasın. Yəni, insan əgər bir şeydən susursa, o adam iki şey sahib ola bilər. Birincisi, o insan qorxaq ola bilər. İkincisi, həmin insanın həddi olmaya bilər o şeydən danışsın. Lakin burada sən hansını zənn eləməlisən? Müsəlmana hansı zənn yaraşır? İkinci zənn. Yəni, bu onun həddi deyil deyə. Ona görə bugün aktual, ortada gəzən cihad məsələsi, təkfir məsələsi, ondan sonrasına namazı tərk eləyənin səhlənkarlığı ucbatından kafirdir mi, kafir deyil mi? Bu dərul İslamdır mı, bu dərul kufurdur mu? Bu məsələlər, əziz qardaşlar, çətin və elm əhlin arasında geniş ixtilaflı olduğuna görə və elm tələbələri bu məsələdə böyük alimləri qaytardıqlarına görə və bu məsələlərdə susmağı tərcih elədiklərinə görə bu iki şeydən biri ilə ittiham olunurlar. Və bu ittiham da bu şeyə görə də müsəlmanların arasında bugün hər tərəfdə parçalanma əmələ gəlir. Mən də ona görə deyirəm ki, burada bir xələl var. O da soruşulan insanı tanımamaqdan ilər gəlir. Çünki birincisi həddini bil, ondan sormasını həmin insandan soruş günən. Yəni, 3 il, 4 il, 5 il, 6 il, 7 il, 10 il müəyyən təhsil almış bir insan İslam ümmətinin sustuğu bir məsələrə 70 il, 60 il bu İslamda yəni vaxt keçirmiş bir insanda bundan susursa, 10 il oxumuş bir insandan bunu necə tələb eləmək olar? Bu hikmətsizlikdir. Və bəzən də, əziz qardaşlarım, şəriətdə həqiqətən açıqlanası məsələlər var. Amma İslam işığından baxsaq, o məsələni əhli açıqlamalıdır. Yəni, əhli açıqlamırsa, onlar Allah qatında məsuliyyət daşıyır, əgər cəzalandırılasınsa, onlar cəzalandırılmalıdır. Və bizi kimi siravi müsəlmanlar buna görə narahat olub, insanları parçalamamalıdır. Ki o susur, o belə olur, o belə olur, o belə olur. Çünki nəticə gətirmir ortaya. Əgər sən deyirsən, o demirsə, onda sən demək zorundasan. Sən gərək bunu bəyan eləyəsən. Sən gərək minbərə minəsən və sözün arxasında durasan. Nə bunu etmirlər, nə onu etmirlər. Ortada tapdalanan müsəlmanlar olur. Baxırsan, bu onun arxasında namaz qılmır, o bunun arxasında namaz qılmır. Və bu ilk öncə xırda şəkildə başlayır və get-gedə yoğunuyur, əziz qardaşlar. Hətta o dərəcəyə çatır ki, bir-birlərinin salam verir, nəinki salam, bir-birlərinin tamamilə üz çevirirlər. Və o dərəcəyə çatır ki, bir-birlərinin kəsdiyi şey yemirlər və bir-birlərinin hətta mallarını belə halal eləyirlər. Ona görə hikmətsizlik etməmək lazımdır, əziz qardaşlarım. Parçalanmağın qabağını almaq lazımdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də əgər sünnəsinə nəzər salsaq görərdik ki, bəzən haqq haqqdır, amma çatdırılması, danışmağı məsləhət olmayan bir vaxtı susardı. Və Əbu Bakır, Omar, Osman gəlib deməz ki, ya Rasulallah, sən haqqı niyə gizlətirsən? Sən deyilsən mi ki, bizə deyən kim haqqı bilib susarsa, çatdırmazsa, cəhənnəmdən çıxardılmış yüyənlə yüyənləcək? Onu demirlərdi. Çünki başa düşürlərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etdiyi hər bir şeydə hikmət var. Sadəcə ondan aşağı səviyyədə, elm baxımından, iman baxımından aşağıda olan insanlar bu hikməti başa da düşə bilərlərdi, başa düşməyə də bilərlərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiyə döyüşündə müqavilələrin biri nə olur? Əgər sizdən biri İslama girərsə, geri verməyəcək. Əgər müsəlmanların biri müsəlman olarsa bizdən, onu geri verəcəksən. Müqavilə bitdikdən sonra hələ ayrılmamış sahabə gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, mən iman gətirdim, məni götür. Onlar deyir ki, geri ver bunu, geri ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem götürür, geri verir. Deyir ki, ya Rasulallah, mən iman gətirdim, mən niyə verirsən, bunlar məni öldürəcəklər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu o vaxt elə məsləhət görürdü. Amma Əbu Bəkr narahat oldu, Omar narahat oldu. Orada cüz'i, yəni cəsarət baxımından etirazlarını bildirdilər, amma bu onları vadar eləmədi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tən eləsinlər, onu ittiham eləsinlər. Amma şəxsi etirazları ola bilirdi. Lakin bu etiraz sonra da xatalarını başa düşürlərdi ki, bunlar onu doğru eləməyiblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əziz qardaşlar, Mədinədə olan bütün münafiqlərin adını bilirdi. Bax, filan oğlu filan münafiqdir, filan oğlu filan münafiqdir, filan oğlu filan münafiqdir. Və onların harda olacaqlarını, harda gəzirlər, hansı səhvdə dururlar, onları da bilirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları insanlar tanısın deyə onların sifətlərini də başa salırdı. Və lakin sahabələri hökm verməkdən çəkindirirdi. Hətta bilirsiniz, Omar radiyallahu anhudan, Xalid ibn el-Validdən bəzi asi sahabilərə gəlib ki, ya Rasulallah, burax məni bu kafirin başını vurum. Burax məni, ya Rasulallah, bu münafiqin başını vurum. Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxt susmayıb asi müsəlmanlara qarşı. Deyib ki, elə deməklə, bu Allaha və ahirət gününə inanır. Elə deməklə, bu insan Bədir döyüşünü görüb. Elə deməklə, ola bilsin, namaz qılır. Peyğəmbər s.ə.v. imkan verməyib ki, yersiz yerə deyilən sözlər qəbul olunsun, əziz qardaşlarım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün münafiqlərin adını bilirdi. Və münafiqlər ucubatından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən böyük həyatında zərbəyə uğrayır. 70 dənə sahabə Uhud döyüşündə şəhid olur münafiqlərin xəyanətinə görə. Münafiqlər özləri çəkinməklə kifayətlənmədi. 300-dən çox döyüşəsi müsəlmanları da şübhə ilə uzaqlaşdırdılar. Və bu xəsarətə başa gəldi, əziz qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir tərəfi əzildi. Üzündən yaralandı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ön dişi sındı. Ölüm xəbəri çıxdı. Sahabilər dağıldı. Yəni bu qədər fitnəyə səbəb olan münafiqləri bilə-bilə onları yenə sahabilərə demirdi. Çünki əgər onlar sahabilər onları bilsəydi, onları öldürərdilər. Və başqa yerdə olan müsəlmanlar arasında yaylardı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabiləri bir-birini qırırlar. İslama girməzdi insanlar. Şaya çıxa bilərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabilərini qırır. Ona görə hikmət var idi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların adını kiməsə deməməyi. 23 il, daha doğrusu 13 il Məkkə dönəmində, 10 il Mədinə dönəmində. Yəni, münafiqlər Məkkə dönəmində yox idi. Çünki münafiqlərin taqəti yox idi ki, o sıxıntıya dözsünlər. Sıxıntı zaman həmişə münafiqlər qaçırlar. Adicə səhər namazı biraz çətin olduğuna görə münafiqlər o namazı qılmazlar. Yastı namazı, işə namazı çətin olduğuna görə münafiqlər o namazdan imtina eləyərlər. Və zikir ağır olduğuna görə az zikir eləyərlər və s. kimi. Deməli, əziz müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların təhlükəsini bildiyi halda, zərərini bildiyi halda, hətta vəfat eləyir, onu sahabələrə demir. Bir dənə Hüzeyfə ibn el-Yəməniyə deyir ki, münafiqlər bunlardır, bunlardır, bunlardır, bunlardır. Və onu ümumi sahabələrə demir. Kimsə bəyən Peyğəmbəri ittiham elə bilərdim ki, ya Rasulallah, sən şəriət haqqı niyə gizlətirsən ki, münafiqləri bizə demirsən ki, onların kəsdiyini yeməyək, onların qadınları ilə evlənməyək, onlara salam verməyək, onların arxasında namaz qılmayaq. Haqq deyil bunlar. Ola bilməzdi ki, münafiq gələ imamdır, bilərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunun olacağından da əmin idi. Çünki onları başqalarından seçən bir əlamət yox idi. Saqqal idi, onlarda da var idi. Geyim idi, onlar kimi geyinirlərdi. Həmin onların dilində də danışırlardı. Lakin qəlbləri Allah bildiyinə görə vəhiy vasitəsilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəyan etmişdi. Sadəcə baxın, sahabelərin əxlaqına baxın, fitnənin qarşısını almağa və onlarda olan şəri siyasətə baxın. Ömər ibn Xattab gəlib demir ki, ey Hüzeyfə ibn Yəmən, yəni Peyğəmbər s.ə.v. vəfatından sonra, demir ki, gət o münafiqlərin adını mənə de. Çünki bilir ki, sahabələr siri açmaz, əmanətə xəyanət etməzlər. Hətta onu soruşsa belə, soruşulmağında Ömər ibn Xattab ittiham olunardı. Ki, Peyğəmbər s.ə.v. yaymaq istəmədiyi bir sirə sən niyə toxunursan? Lakin öyrənmək istədiyi məsələni öyrənir. Deyir ki, mənim adımı Peyğəmbər onların içində saydı mı? Fitnə çıxmasın deyə, əziz qardaşlarım. Onu əmir idi, xəlifə idi öz dövründə. Hüzeyfə ibn Yəməni, Yəməni o söz ağzından almaq üçün, yəni ki, hökmü var idi ki, onu cəzalandırsın. Sadəcə bunu ifşa etmədi. Cənazə ortaya gəldiyi zaman Ömər ibn Xattab qıraqda durub baxardı. Əgər Hüzeyfə ibn Yəməni cənazədən çəkilsə, bilərdi ki, münafiqdir. Ömər ibn Xattab səs-küy salmadan, haray-həşir salmadan o da imtina eləyərdi. Və bunu sahabələr hiss eləməzdi. Əgər görsə ki, Hüzeyfə ibn Yəməni həmin cənazədə durur, bilərdi ki, bu münafiq deyil. Görün, möhtərəm qardaşlar, ibrət oradadır ki, fitnənin qabağını almaq lazımdır. Fitnə çıxmasın deyə. Elm əhlinin qədrini bilmək lazımdır, qiymətini bilmək lazımdır. Ona görə səndə bir ixtiyar var. Sən ixtiyar sahibisən. Yəni, hər kəs, hər institutu qutaran, hər kitabı oxumuş birisi, harəsə getmiş bir insan İslam dinində illa da elm əhli sayılmır. Ona görə səndə bir hürriyyət var, bir azadlıq var ki, kimin imanından, ixlasından, elmindən, taqvasından, haqqa olan cəsarətindən əminsənsə, ondan elm almaq ixtiyarındasan. Amma bir şərtlə ki, gərək tərəfkeşlik etməyəsən. Müsəlmanları parçalayan ən böyük amil tarix boyu tərəfkeşlik etməkdir. Mən bundan götürürəm elm, filan mal lazım deyil. O birisi deyir ki, mən ondan götürürəm, o mal lazım deyil. Sonra başlayır ki, sən götürdüyün adam zəlalət əhlidir, bu deyir ki, sən götürdüyün adam zəlalət əhlidir. Və elm əhlinin arasında çaxnaşma və qaynama meydana gəlir, əziz qardaşlarım. İnsan gərək həm elm əhlilərin üzərinə düşən məsuliyyətdir ki bu, həsəd baxımından, mənfət baxımından bir-birlərini tən eləməsinlər. Ortalarında çözüm oldu, bir araya gəlib bunu çözsünlər. Və ümumi cəmaata gəldikdə isə səmimi olsunlar. Çünki elm tələbələri təbəqələrə, mərtəbələrə bölünür. Hamısı istərsən danışmaqda, istərsən hifz baxımından, istərsən anlayış baxımından, istərsən bu İslama olan qeyrət və cəsarət baxımından eyni səviyyədə ola bilməzlər. Və ola bilər ki, onda çatışmayan şey onda olsun, onda çatışmayan şey bunda olsun. Amma bütövlükdə onlar bir-birlərini tamamlayırlar. Ona görə hikmətdəndir ki, onların hansınısa tutub, hansınansa üz çevirməyəsən. Biri zəkatdan gözəl danışır mı, əziz qardaşım? Ondan zəkat babına qulaq as. O birisi tövhiddən gözəl danışır, onun tövhidinə qulaq as. O birisi fiqhdən danışır, fiqhə qulaq as. Təfsirdən danışır elə ki, elm əhlinin arasında təfriqat salma ginən. Elm əhlinin arasında təfriqat salma ginən. Kasetlərdə və bəzi danışıqlarda dil sürüşkənliklərini tutub, onlar belə zəlalət əhli deyə bu xataları eləyib, onları şeyləməginin. Çünki nəsihətin də özünün üslubu var. Bugün dəvətçilərdə də var xatalar. Onlar da yersiz yerə danışdıqlar, bəyanətləri var. Bu başqa məsələ. Qoyun bunu, elm əhli qoyun öz arasında çözsün. Lakin elm əhli olmayan mövqeyi nədir? O eşitdiyiniz şeyləri təsdiqləməyə çalışın. Elhamdülillah, Allahın böyük nemətidir ki, bugün bir adam bir adama çatmaq üçün bir aylıq səfərə çıxmağa ehtiyacı yoxdur. Telefon vasitələri var, internet vasitələri var, məktub vasitələri var. Həmin insan ağzından çıxdığı şayəni ged özündən bunu təsdiqləyin. Təsdiqlədikdən sonra, əgər bir, ola bilsin insan deyib, tövbə eləyib, ola bilsin heç deməyib. Və yaxud ola bilsin ki, o dil sürüşkənliyidir. Fovzan Rəhməhullah dərslərinin birində deyir, İblis aleyhissələm və keçir gedir. Yəni, mən bugün deyim ki, İblis aleyhissələm demək olmaz bu. Böyük məsələdir. Mən deyim ki, ey insanlar, baxın, Şeyx Fovzan nə deyil. Və bu, onu göstərir ki, belə-belədir. Dil sürüşkənliyi ola bilər. İnsan həyəcandan deyə bilər. Və insan yaşadığı şokdan deyə bilər. Və s. kimi, önəmli olan odur ki, onların dilindən və qələmindən meydana gələn, əhl-i sünnənin etiqadına olan bu ziddiyyəti birinci təsdiqlə ki, bu insan bu şey ondan meydana gəlib. Təsdiqlədikdən sonra, onda çalış ki, o insana ədəblə, ərkənlə başa salginin. Sən başa sala bilmirsən, başa salan birisini ona şeyləyinə, qoşginin. Amma montajlar eləyib, səslər yığıb, elm əhlini bir-birindən düşmən etmək, bir-birinin haqqında dediyi şeylər götürüb yayıb, tərəfkeşlik eləmək, bu əziz qardaşlar müsəlmanları parçalayır. Və unutmayın, Tarix boyu bu şey olubdur. Elm əhlinin arasında daima ixtilaf olubdur. Böyük alimlərin arasında ixtilaf olubdur. Xüsusən də bir dövrdə yaşayan, eyni səviyyədə olan, yəni ki, aralarında həsəd baxımından, nə bilim, iman zəifliyi baxımından, şeytan vəsvəsəsi baxımından bir-birinə qarşı sözləri var. Ona görə elm əhli bir-birinə qarşı hüccətsiz, dəlilsiz bir söz dedisə, onu eşitməməzliyə və görməməzliyə vurmalısınız. Eşitməməzliyə və görməməzliyə. Bilməlisiniz ki, bu tarix boyu bu gəlir. Aydındır mı? Əgər yox, bir insan haqqında məlumat verirsə ki, bu insan xata eləyir və bu xata bəyan olunmalıdır şəriətə görə, onda o zaman baxın, görün, o xatanı bəyan eləmək üçün dəlil təqdim eləyirmi? Çünki biz heç bir kəsi Peyğəmbər kimi qəbul edə bilməzik ki, danışdığı vəhidir. Əgər dəlil təqdim elədisə, onda haqq sahibidir o. Əgər dəlilsiz sadəcə dil atdısa, iftira elədisə, bir nəsə söz dedisə, onu götürməyin və bunu eşitməməz deyə vurun, çalışın. Və əziz qardaşlarım, ən önəmli olan budur ki, həmçinin bugün bu ixtilafın, bu firqənin, müsəlmanların bir-birinə üz çevirmələrinin ən böyük səbəblərindən biri, onlar umumən əslində elm məslərində, yəni daha doğrusu aldığı etiqadları bir yöntəmlə almamaqlarıdır. Və əhl-i sünnədə elm məsələsində belə bir metod olub ki, haqqında ixtilaf olan, zəlalətə nisbət olan adamların kitablarını oxumayıblar, ta haqqında xeyir yolda olduğuna ittifaq edənlərin kitablarını oxumadıqca. Bugün baxırsan, biri Quran oxuya bilmir, yəni daha doğrusu haqqla batili seçə bilmir, amma biraz ərəb dili bilir, biraz nə bilir, özünə cəsarət qazandırır ki, mən əqidəni necə lazımdır bilirəm, İndi ona görə bidət əhlinin kitabına da baxıram ki, bilim haqq nədir, batil nədir. Elə deyil, əziz qardaşlarım. İmam Malik rəhməhullah deyir ki, mən özümə danışmağa haqq qazandırmadım, ta Mədinədən 80 alim mənə izin vermədik ki, danışmağa. Bugün danışanlarda, minbərdə olanlara baxın ki, hansı elm əhlindən icazələri var, hansı kitabı bildikləri üzə çıxıbdır və hansı elm əhlindən onların irtibatı və bağlantısı olubdur. Yəni, bir elm əhlinə zəng eləyib də, bir məsələni soruşub da, onu insanların üzərinə tətbiq eləməklə qüya bu elm çatdırmaqdır. Elə deyil, möhtərəm qardaşlar, fətva başqadır, hökum başqadır. Hər bir hökum fətvadır, amma hər bir fətva hökum deyil. Və elmdə də, danışıqda da, təbliğatda da, dəvətdə də mənhəc var. Kim ibadət məsələlərini necə öyrəndi, yəni ibadət məsələlərində Peyğəmbər s.ə.v-in götürdüyünü həris olduğu kimi də, eyni zamanda elm götürmək məsələsində o qədər, o səviyyədə həris olmadıqca o insan doğru sadiq müsəlman sayılmaz. Sadiq müsəlman sayılmaz. Və o insanda sabitlik çox az olar. Ona görə həmişə çalışın, əqidəni oxuyanda, dini oxuyanda, İslamı oxuyanda əqidəsi sağlam olan insanlardan başlayın. Və bunun üçün ömür lazımdır. Bir gün, iki gün deyil. Buna illər lazımdır. Şeyxülislam İbn Teymiyyə qəti şəkildə tarix boyu, qəti şəkildə əhl-i sünnə və cəmaanın əqidə kitablarını, əhl-i sünnənin etiqad kitablarını əzbərdən öyrənmədikcə heç bir bidət əhlinin kitabını açmadığını deyir. Və ona görə də öz əqidəsini bilən insan həmişə bidət əhlinin əqidəsini onlardan da daha yaxşı başa düşür. Ona görə müətəzilələr, xavariclər, cəhmiyyələr və eyni zamanda İslama nisbət olan bəzi fəlsəfə firqələri deyir ki, biz bilmədiklərimizi İbn Teymiyyədən öyrənirdik. Yəni, öz dinlərini, məzhəblərini. Nəyə görə, əziz qardaşlarım, bu da metod idi. Sahabələr Peyğəmbər ola-ola heç bir sahabədən gedib elm almırdı. Çünki əsl var idi orada. Tabiyinlər, sahabələr ola-ola gedib başqalarından elm almırdı. Çünki orada əsl var idi. Və eləcə də bu dövrdə də, əziz qardaşlarım, əsl sayılan, əqidələrində ixtilaf və xəlal olmayan elm əhlinin kitablarını oxumaq lazımdır, onlara qapanmaq lazımdır, hansılar ki, kitab və sünnəti sələf-ü salihin anlayışı ilə anlayırlar. Və sən bunda bişib çıxdıqdan sonra İslam dininə fayda vermək üçün o birisi kitablara baxa bilərsən ki, hətta o yolda düşmüş insanları çəkindirə bilərsən. Amma ən böyük müsibət buradadır ki, bir balaca hərəkət eləməyə başlayan kimi artıq damğa bir yaxşı peçat düzəldirir özünə, insanları peçatlaya gəzir. Və bəla buradadır. Bugün qarpız satan da, nə bilim, maşın düzəltən də, qəssab da, o da, bu da, hamı bugün İslamdan danışır, hökümdən danışır. Və təəccüblənirəm həqiqətən. Və Həqiqətən qarşılaşdığım şeylər var ki, mən onu unuda bilmirəm. Uzun müddət olar, bir nəfərlə, qardaşlarla gedirdim, bir neçə qardaşla bərabər və bu yolumuz əsnasında bir nəfər gəldi, mənə salam verdi və keçdi getdi. Onlardan biri etiraz göstərdi ki, sən nə edirsən? Soruşdum ki, nə edim? Deyir, sən cəhənnəm iti biri ilə görüşürsən. Deyirəm, o kimdir? Saqqalı olan bir qardaş idi, göstərdi, deyir, bax, bu keşiş. Dəhşətə gəldim ki, subhanallah, ən azından tanırım ki, onsa namaz qılır, Allaha Peyğəmbərə inanır. Cəhənnəm əhli deməyi bir, cəhənnəm iti deməyi bir, ikincisi keşişli deməyi də iki. Soruşdum ki, görəsən, bu adam yəqin ki, bir 30 il elmə sərf eləyib ki, bu nəticələrə tez gəlib çıxa bilib. Soruşdum ki, sən çoxdan ibadətdəsən, deyir, 6 aydır deyir İslamdayım. Belə çıxır ki, 6 ildən sonra özündən başqa yerizində müsəlman görməməlidir o insanlar. Ona görə, əziz qardaşlarım, elm əhlinin həddini bilin və hər kəsdən bildiyini soruşun. Və bu ölkədə və başqa ölkələr olsun, əgər elmi, bu dəvəti yüklənmiş insanlar varsa və onların üzərindədirsə bunu danışmaq və onlar danışmırlarsa, qoyun Allah onları cəzalandırsın, siz ortaya girib fitnə çıxartmayın. Haq danışılasıdırsa, qoyular danışsın. Susurlarmı? Onlar məsuliyyət daşıyır. Əgər səndə cəsarət varsa danışmağa, onda o zaman get onlardan daha çox oxu, sonra gəl minbərə çıx danışkinə. Bununla dərsi tamamlayıram. Allah bizə işləyə faydalardan etsin. Amin. Qəlblərimizi birləşdirsin. Amin. Allah Taala bizi bu dünyada bir qardaş olaraq cəm elədiyi kimi, Amin. Ahirətdə də Peyğəmbər s.ə.v-in bayrağı altında cəm etsin. Amin. Bir-birimizi Allah üçün sevib, Allah üçün ayrılanlardan etsin. Amin. Xatalarımızı Allah Taala bağışlasın. Bilmədiklərimizi öyrətsin. Amin. Bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Amin. Allah Taaladan diləyirəm ki, gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə ki, bizə haqqı haqq olaraq göstərsin və ondan möhkəm yapışmağa nəsib eləsin. Batili batil olaraq göstərsin və ondan tamamilə uzaqlaşmağa nəsib eləsin və bu din yolunda haqqı əsirgənməyənlərdən eləsin. Və sallallahu səlləmə və barikə alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.